Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina Kęstutis Lapiniauskas ir mes drauge skaitome ir aiškinamės ir mėginame suprasti Švento tėvo Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Esame skirelyje pavadintame Šventasis Pranciškus Asyžietis, tai yra 10 skirelis, 11, taigi Švento Pranciškaus Asyžiečio ryšys su gamta su kūrinyje yra nediskutuotinas, yra visada gerbtinas, pastebėtinas, todėl nenuostabu, kad ir popiežius Pranciškus, rašydamas encikliką apie gamtą ir rūpinimąsi gamtą, pamini šį šventąjį, kurio beje vardą ir pasirinko, kai buvo išrinktas Romos vyskupo popiežiumi. Esame dabar 11 skyriuje ir prašau Kęstutį skaityti mums, kągi šventasis tėvas rašo apie rūpinimąsi mūsų bendra.
Tokio įsitikinimo nevalia nurašyti kaip iracionalaus romantizmo, nes jis daro poveikį mūsų pasirinkimams, kurie turi įtakos mūsų elgesiui. Jei prie gamtos ir aplinkos artinsimės, bet virumo, nuostabai, jei santykiaudami su pasauliu nešnekėsime brolystės ir grožio kalba, mūsų nuostatos nesiskirs nuo šeimininko vartotojo. Ar vien gamtinių išteklių naudotoja, negebančio apriboti savo tiesioginių interesų nuostatų.
Iš tiesų esame įspėti, kad būtume šeimininkai, kuriems yra patikėta rūpinti šitą gamtą, ją naudotis jos ištekliais visomis teikiamomis gerybėmis, tačiau šeimininkai, kurie ne tik vartojame, bet taipogi ir rūpinamės tuo, kas mums patikėta, kad ne šiandien mes ir mums gerai, o rytoj, kad ir tvanas, kad mūsų tos nuostatos ir interesai apimtų ne tik šiandienos poreikius ir norus, bet taipogi būtų galvojama plačiau ir toliau ir geografiškai, kas mūsų supa, ar pasiekė tie ištekliai ir kitus šiandien čia ir dabar gyvenančius žmonės, ir ar galės tais ištekliais naudotis mūsų ateities kartos.
Priešingai, jei jausimės artimai susiję su viskuo, kas egzistuoja, spontaniškai reikšis nuosaikumas ir rūpinimasis. Šventojo Pranciškaus neturtas ir paprastumas buvo ne vien išorinis asketizmas, bet ir kai kas radikaliau – atsisakymas paversti tikrovę tik naudotinu bei valdytinu objektu.
Čiagi vėlgi popiežius Pranciškus supažindino mus su Pranciškaus neturtu ir paprastumu, kuris nėra kažkokia tai romantinė laikysena, kur lakstom po pievą basi, drugelius gaudome, bet iš tiesų buvo vidinė ir labai apgalvota nuostata, kad kūrinyje, kurioje gyvename, kuri mūsų supa, kurie naudojomės, iš tiesų nėra tik naudotinas ir valdytinas objektas, bet yra Dievo garbės ir jo didybės apraiška, kurią gerbdami ir tinkamai naudodami pagerbėme ir patį tų daiktų kūrėją.
Kita vertus, šventasis Pranciškus, būdamas ištikimas raštui, siūlo pripažinti gamtą esant nuostabia knyga, kurioje Dievas mums kalba bei perteikia kažkiek savo gražumo ir gerumo, iš kūrinių didingumo ir grožio panašiai suvokiamas ir jų kūrėjas, ir jo amžinoji galybė ir dievybė, nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių.
Ką ir minėjau anksčiau, kad Pranciškus žvelgia į kūriniją kaip dar vieną Dievo apsireiškimo knygą, yra šventasis raštas, kuriame mes atpažįstame Dievą, jo meilę mums, jo tam tikras savybės, bet kartu atpažįstame kūrėją ir iš kūrinių, iš gamtos grožio, iš didybės, iš to slepiningumo, su kuriuo susidurėme, kad ir rūko apimta rytą arba saulėtekį, saulėlydį, žvelgdami į gamtos didybę, į kosmos įvairovę, į neseniai buvusi mėnulio užtemimą, į paraudonavimą, kur tikrai retas reiškinys, vėlgi primena mums, kad ne viskas nuo mūsų priklauso ir kad yra kūrėjas, kuris tuos dalykus sužiūri ir mums dovanoja.
Todėl jis reikalavo vienuolyno sode vieną dalį visada palikti nedirbamą, kad tenai auktų laukinės gėlės ir tie, kurie jomis žavėtųsi, galėtų kelti mintis į Dievą, tokio grožio kūrėją. Pasaulis yra daugiau nei spręstina problema. Jis yra džiaugsmingas slėpinys, kurį kontempliuojame linksmai ir šlovindami.
Labai praktiškas Švento Pranciškaus Asyžiečio elgesys sode palikti tam tikrą dalį, kur laukinės žolės galėtų aukti, laukinės gėlės. Tas šiandien Lietuvoje yra regioniniai įvairūs parkai, kuriuose stengiamasi išsaugoti natūralią augmeniją. Visur kitur juk ūkininkai bando, kaip galima išnaudoti žemės plotus, kad galėtų pasodinti tikslinės augalus, kurie paskui neša ir naudą, ir pelną, bet taipogi ir pievos, kuriuose ganosi gyvuliai, kad vėlgi ar jos yra natūralios, ar jos yra prisotintos tam tikrų augalų, kurie paskui vėl atsiliepia tų gyvulių rodikliams. Vėl priminimas Švento Pranciškaus, kad kūrinyje galime atrasti ir to laukinio tiesiog grožio, kuris nėra žmogaus įtakotas, bet jis vėlgi atspindi kūrėjo ir gėri, ir rūpinimasi mumis, ir į kūrinyje žvelgti labiau ne kaip spręstinę problemą, bet kaip į džiaugsmo džiugesio šaltinį. Galiausiai 13 skyriuje, užbaigdamas 13, 14, 15, 16 savo įžangą, jis pavadina mano kreipimasis. Kągi popiežius Pranciškus, kaip kreipėsi į mus, kaip formuluoja klausimą arba problemą, kodėl jis rašo šią encikliką.
Primiktinis iššūkis apsaugoti mūsų bendruosius namus apima pastangas suvienyti visą žmonių šeimą, siekiant darnaus ir visapusiško vystymosi. Mes žinome, kad dalykai gali keistis. Kūrėjas mūsų neapleidžia, nesitraukia nuo savo meilės plano, nesigaili mūsų sukūręs. Žmonija dar neprarado gebėjimo bendradarbiauti, statydinant mūsų bendruosius namus. Trokštų išreikšti savo pripažinimą, tarti, padrasinimo ir padėko žodį visiems, kurie įvairiausiose žmogaus veiklos rytise darbuojasi siekdami apsaugoti mūsų bendrus namus. Ypač dėkoju tiems, kurie nenuilstamai stengiasi pašalinti dramatiškus aplinkos griovimo padarinius pasaulio vargingiausiųjų gyvenimui. Jaunimas reikalauja iš mūsų pokyčių. Jis stebisi, kaip galima įsivaizduoti geresnės ateities kūrimą, negalvojant apie ekologinę krizę ir atstumtųjų kančias.
Popiežius Pranciškus kalba apie tai, kad vis dėlto gamtos klausimai byloja apie žmonių vienybę, susietumą vieną su kitu, kad tai yra mūsų bendrinamai, nepriklausomai nuo mūsų tautinės, ar religinės, ar geografinės padėties. Visa žemė, visa planeta yra bendrinamai ir negalime teršti vienur, kad neatsilieptų kitur. Ir rūpinimasis gamta ir mūsų planeta yra ta vienijanti tema, kuri gali padėti ir valstybėm, ir žmonėm labiau sutarti ir susitarti. Kitas svarbus dalykas, į ką atkreipė dėmesį, tai kad būtent gamta rūpinasi tas pats jaunimas ir šiandien esu pastebėjęs, kad jie pirmieji atsiliepia į visas akcijas, kuriuose reikia kažką tai švarinti, daryti, rušiuoti, gražinti, nes jie galvoja apie dabartį, bet kartu ir galvoja ir apie savo ateitį ir nenori gyventi šiukšlyne ir nenori šiukšlyno palikti po savęs. Ir visos tos iniciatyvos, kurios susiję su gamtos puoselėjimu, jas jaunimas labai nori ir greitai atsiliepia.
Primiktinai kviečiu atnaujinti dialogą apie planetos ateities kūrimą. Reikia visus suburiančio pokalbio, kad visiems parūptų bei visus sujudintų dabartinis ekologinis iššūkis ir jo žmogiškosios šaknis. Pasaulinis ekologinis sąjūdis nuėjo ilgą bei įvykių turtingą kelią ir davė pradžią gausybei į sąžinę apeliuojančių pilietinių sambūrių. Deja, daug pastangų ieškoti konkrečių ekologinės krizės sprendimų žlunga, ne tik dėl galingųjų priešiško nusistatymų, bet ir dėl kitų abejingumo. Nuostatos užveriančios kelius sprendimams, būdingos ir tikintiesiems, siekia nuo problemos neigimo iki abejingumo. Patogios rezignacijos ar aklo tikėjimo techniniais sprendimais. Reikia naujo visuotinio solidarumo. Pasak Pietų Afrikos vyskupų, norint atitaisyti Dievo kūrinyje žmonių padarytą žalą, būtini visų talentai ir įsitraukimas. Rūpindamiesi kūrinyje, visi galime bendradarbiauti kaip Dievo įrankiai, kiekvienas pagal savo kultūrą bei patirtį, savo iniciatyvas ir gebėjimus.
Popiežius Pranciškus įvardyja, kad iš tiesų išgyvename ekologinę krizę, kad esame prie jos prisidėję patys, tai yra žmogiškosios šaknis, kaip jis pavadina, šio ekologinio iššūkio. Taipogi pastebė, kad galingųjų pasaulio yra tam tikras irgi ignoravimas šitos problemos, susitelkimas ties kitais dalykais, galbūt ekonominiais rodikliais, pasaulio išteklių, naudingų išteklių naudojime ir pasidalyme, nuskriaudžiant vargingiausius, nuskriaudžiant tas šalis, kurios galbūt tuos išteklius turi, bet neturi tinkamos socialinės, kultūrinės aplinkos gyventi pilnavertiškesnį ir oresnį gyvenimą. Pripažįsta ir mūsų tikinčiųjų apsileidimą šitame, kad yra žmonių, kurie į šią problemą žvelgia, ją neigdami arba tiesiog išlikdami abejingi, manydami, kad kažkas kitas kokiomis tai priemonėmis gali išspręsti ir nereikia mūsų asmeninio įsitraukimo, kiekvieno iš mūsų dalyvavimo gamtos puoselėjime ir jos saugojime.
Tikiuosi, kad ši enciklika, besiremianti bažnyčios socialiniu mokymu, padės pripažinti iškilusio iššūkio didybę, primiktinumą ir grožį. Iš pradžių glaustai apžvelgsiu įvairius dabartinės ekologinės krizės aspektus, pasitelkdamas šiandien geriausius mokslinių tyrimų rezultatus ir siekdamas, kad jie giliai paliestų ir padėtų konkretų pagrindą tolesniam etiniam bei dvasiniam keliui.
Čia popiežius Pranciškus šitame skirelėje iš tiesų tarsi kaip turinį pristato, o kokiegi yra enciklikos tikslai ir kaip jis mėgins tą klausimą aptarti. Ir pirmiausia, pažymė, kad pasitelkdamas naujausius, geriausius mokslinio tyrimų rezultatus, sieks su jais supažindinti, juos aptarti. Tikėjimo ir proto santykis čia vėlgi iškyla, kad mūsų tikėjimas nėra tik apie pamaldumą, apie liturgiją, yra maldelis, yra kažkoks tai sentimentalumas, jausmingumas. Mūsų tikėjimas turi pagrindą, proto pagrindą ir kad tinkamai galime pasinaudoti mokslininkų tyrimais, jų klausimais, jų metodika, jų priemonėmis ir tinkamai atliekamas mokslinis tyrimas iš tiesų nekompromituoja ir nekelia grėsmės nei aprikštai tiesai, nei mūsų tikėjimui, nei mūsų tikėjimo tiesoms ir pagrindams.
Remdamasis tokia panorama, pateiksiu kai kurių argumentų, išplaukiančių iš judėjų ir krikščionių tradicijos, kad mūsų įsipareigojimas aplinkai taptų nuoseklesnis. Paskui pamėginsiu prasiskverbti iki dabartinės situacijos šaknų, stengdamasis apčiuopti ne tik simptomus, bet ir giliausias priežastis. Galiausiai pasiūlysiu ekologiją, kuris savo įvairiais matmenimis atsižvelgia į savitą žmogaus vietą šiame pasaulyje ir į jo santykius su aplinkinė tikrove.
Neišvengiamai popiežius kalba apie žmogaus vietą kūrinijoje ir tai yra jo antropologinis klausimas, kadangi popiežius atstovauja krikščioniškai minčiai, tai bus dar kartą pristatyta ir apkalbėta ir apžvelgta krikščioniška antropologija, o kasgi yra žmogus, kokia yra jo užduotis ir vieta šiame gyvenime, ir kokie yra Dievo tikslai jam duoti čia, dabar ir ten ateityje, amžinybėje, kurią kiekvieną žmogų, kurį jis kviečia, siūsdamas savo sūnų, kaip atpirkėja, kaip kelia, kaip tiesa ir kaip gyvenimo pagrindą.
Tokių apmąstymų šviesoje pateiksiu kelias išsamesnes gairės, kaip plėtoti dialogą ir veiklą, įtraukiančią ir kiekvieną iš mūsų, ir tarptautinę politiką. Kadangi esu įsitikinęs, jog kiekvienam pokyčiui reikia motivacijos bei švietimo, galop iš krikščionių dvasinės patirties lobyno, pasiūlysiu kelias gairės žmogui ugdyti.
Šiandien daug ką, kas yra gera ir gražu, reikia tinkamai anonsuoti, tinkamai paskelbti, tinkamai patraukti mūsų dėmesį. Tai popiežius retoriškai labai gražiai pasinaudoja šitą anonsavimo galimybę ir šitoje įžangoje suintriguojamos. Jis kalbės ir apie šaknis, jis kalbės apie žmogų, jis kalbės apie tai, ką mes galime ir turėtume padaryti. Jis pateiks mums gairės ne tik tai savo asmeninės kokios išminties arba išvalgumo, bet kartu ir pasitelkdamas turtingą bažnyčios dvasinę tradiciją prieš mus gyvenusių šventųjų ir šventų žmonių patirtį ir išmintį.
Nors kiekvienam skyriui būdinga savo tematika bei savita metodologija, juose iš vis naujos perspektyvos grįžtama prie ankstesniuose skyriuose aptartų svarbių klausimų. Tai ypač pasakytina apie kai kurias temas, nusidriekiančias per visą encikliką. Tokios temos yra, pavyzdžiui, artimas ryšys tarp vargšų ir planetos trapumo. Įsitikinimas, kad pasaulyje viskas artimai susiję, naujos paradigmos ir iš technologijos kylančių galios formų kritika, kvietimas ieškoti kitokių ekonomikos bei pažangos supratimo būdų, kiekvieno kūrinio vertingumas, žmogiškoji ekologijos prasmė, būtinybė nuo širdžiai ir sąžiningai diskutuoti, didelė tarptautinės ir vietinės politikos atsakomybė, išmetimo kultūra ir naujos gyvensinos siūlymas. Šios temos nebus užbaigtos ar paliktos, bet nuolatos tęsiamos ir praturtinamos.
Nežinau, malonus klausytojai, kaip jūs, bet mane ši popiežiaus įžanga į jo encikliką tikrai suintrigavo. Visos 16 skirelėje paminėtos temos, prie kurių popiežių žada grįžti visoje enciklikoje nuolat pakartodamas, kažką papildydamas, pridėdamas, atkreipdamas mūsų dėmesį, pagilindamas mūsų supratimą, nekantrauju išgirsti jau ir patį enciklikos tekstą, tą kūną, kurį mums dovanoja, ir atrodo, kad yra atsikasta nemažai, ar pavyks visą tai sukramtyti ir suvirškinti, su Dievo dvasios pagalba tikiuosi, kad mums bus tikrai naudinga šią encikliką skaitant, praturtinti savo supratimą, kas mes esame Dievo kūrinyje, kas yra Dievo kūrinyje ir koks teisingas yra abipusis santykis rūpinantis vieni kitais. Šioje vietoje padarykime trumpą pertraukėlę.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mes skaitome popiežiaus Pranciškaus naujausią encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais. Iš tiesų encikliką apie gamtą, apie kūriniją, apie tai, koks yra tikras ir teisingas santykis, yra ir turėtų būti su kūrinyje, kad galėtume joje gyventi ne tik mes, bet ir Dievo valioje ateities kartos laukdami dangaus karalystės atbaigimo. Ankstesnėse dalyse skaitėme įžangą į encikliką, dabar jau galėsime pradėti pirmąjį skyrių, kuris pavadintas Kas dedasi mūsų bendruosiuose namuose. Kaip ir popiežius anksčiau minėjo, kad pirmiausia jis bandys diagnozuoti, tarti situaciją, pasitelkdamas naujausius mokslinius tyrimus, tą informaciją, kurią teikia žmonės, paskyrė savo intelektualinės galias ir gyvenimo laiką, tyrinėti mūsų pančią aplinką ir informuoti mus apie grėsmingus pokyčius, prie kurių gali būti, kad dažnai prisidedame ir mes patys.
Žmonijos ir pasaulio situacijos teologiniai ir filosofiniai apmąstymai gali nuskambėti kaip įgrisusi bei abstrakti žinia, jei nesirems šviežia dabartinio konteksto, neturinčio pavyzdžio žmonijos istorijoje analizė. Todėl prieš susipažindami, kaip tikėjimas naujai motivuoja ir kokius reikalavimus kelia pasauliui, kurio dalis esame, glaustai aptarsime, kas dedasi mūsų bendruosiuose namuose.
Popiežius tikras didaktikas, jis pradeda kalbėjimą, save tarsi ir apsaugodamas, ir mus apsaugodamas nuo vėl bereikalingos beletristikos, nuo tautologijos, nepradeda nuo Adomo ir Jėvos, kaip mes sakome, bet pradeda nuo konkrečios situacijos, kurioje gyvename, kuri mums galbūt ne visiems yra taip gerai pažįstama, bet bus atpažįstama, apie ją bus pradėta kalbėti šiuolaikinę kalbą ir kartu apie šiuolaikinę situaciją čia ir dabar.
Nuolat greitėjančius žmonijos ir planetos pokyčius šiandien lydi vis intensyvesni gyvenimo ir darbo ritmai. Šį reiškinį kai kas vadina rapidacion, greitėjimu. Net jei kaita ir neatsiejama nuo sudėtingų sistemų dinamikos, sparta, kokiai šiandien primeta žmogaus veikla, kontrastuoja su natūraliu biologinės evoliucijos lėtumu. Prie to dar prisideda problema, kad šios sparčios bei nuolatinės kaitos tikslai nebūtinai būna orientuoti į bendrąjį gėrį ir darnų bei visapusišką žmogišką įvystymasi. Kaita yra pageidautinas dalykas, tačiau ima kelti nerimą, kai virsta pasaulio ir daugumo žmonių gyvenimo bloginimu.
Ir jauni, ir vyresni pastebime, kokį tai gyvenimo pagreitėjimą, tai ką popiežius pavadina rapidacion, greitėjimu. Atrodo, kad visa ta techninė pažanga, kuri mus supa ir visi pagerinimai, turėtų kaip tik žmogui suteikti daugiau laiko tokiai kūrybiniai, dvasiniai veiklai ir brandai, o iš tiesų veja mus dar toliau ir visos tos technologijos, išmaniosios ir mobiliosios, ir kompiuterinės, kada mygtuko paspaudimu galima žinoti, kas atsitiko kitoje planetos pusėje, gal ir gerai, bet ne visada mes sugebame tokiu greičiu tą informaciją tinkamai priimti, apdoroti, įvertinti ir į ją atsiliepti. Kai tai yra geras dalykas, tačiau ne visada sutampa su tuo greičiu, biologiniu greičiu, gamtos natūraliu greičiu ir kaip mes kartais juokaujame, važiuojame vis greičiau važiuojančiomis mašinomis, bet ar visada mūsų angelas sargas suspėja iš paskos, lygiai taip pat ir tam tikra išmintis ir branda, kuri pasiekiama tik per laiką, jeigu tą ignoruojame, tą tempą bandome pagreitinti ir gauti tuos pačius rezultatus, ne visada pavyksta, nes išderiname natūralų į ritmą, kuris reikalingas kai ką įsisąmoninti, patirti ir suprasti, kad vyktų žmogiškoji ir ne tik branda.
Po iracionalaus tikėjimo žmogaus pažanga bei gebėjimais laikotarpio dalis visuomenės įžengia į didesnio suvokimo tarpsnį. Auga jautrumas aplinkai ir poreikis rūpintis gamta. Gausėja sąžiningo ir skausmingo susirūpinimo dėl to, kas dedasi mūsų bendruose namuose.
Iracionalaus tikėjimo žmogaus pažanga bei gebėjimo laikotarpio, kada mes tiek buvome įtikėję patys savimi ir tuo, ką mes gebame, ir mūsų mechanika ir elektronika, galiausiai visos naujosios technologijos, atrodo, kad galima tik aukti, tik tai tobulėti, tik tai viskas kinta, tai gerėja, tačiau reikia vėlgi atpažinti ir pažvelgti, kokia kaina, ar ta kaina, kurią mokame už šitą greitį ir už šitą pažangą, nėra per didelė mus ir mūsų ateitį žlugdanti.
Apžvelgsime, nors žinoma ir neišsamei, kai kuriuos šiandien mums nerima keliančius klausimus, kurių nebegalima nutilėti. Siekiame nesurinkti informaciją ir patenkinti smalsumą, bet skausmingai suvokti, kas dedasi pasaulyje, pamėginti tai paversti asmenišką kančią ir per tai pažinti, kuo kiekvienas galime prisidėti.
Šis popiežiaus paskutinis sakinys, kaip ir keistokas, kviečiantis mus prisimti tai, kas vyksta mūsų kūrinyje ir gamtoje, kaip asmeninės kančios dalį. Tačiau vėlgi byloja bažnyčios dvasinė išmintis, kad tai, kas mums neskauda, iš tiesų ir nerūpi. Aš manau, kad šventasis tėvas šią encikliką nori prie mūsų visų priartinti tą skausmą, kurį išgyvena kūrinyje, kurią išgyvena toje kūrinyje dėl vienų žmonių netinkamo naudojimosi, kančia išgyvenantis kiti žmonės, kad galų gale įsisąmoninę ir supratę tą negatyvumą, kurį kelia netinkamas naudojimasis gamta, iš tiesų galėtume priimti atitinkamus sprendimus ir pakeisti tą kryptį, kuri mus veda į pražūtį, susinaikinimą, priešingą kryptimį, kuri mus gražina į dėkojimą, šlovinimą ir garbinimą kūrėjo ir jo kūrinijos ir tinkamą tuo naudojimasi bei dalinimasi vieni su kitais. Pirmas skyrelis pavadintas užterštumas ir klimato kaita. Užterštumas, atliekos ir išmetimo kultūra. Kasgi tai yra užterštumas ir klimato kaita?
Kai kurios užterštumo formos kenkia žmonėms kasdien. Teršalai atmosferoje įvairiopai atsiliepia sveikatai, ypač vargingiausiai žmonių, ir lemia milijonų žmonių per ankstyvą mirtį. Jie pavyzdžiui suserga dėl didelės dūmų koncentracijos ore, naudojant kurą valgiui gaminti ir būstams šildyti. Prie visiems kenkiančio užterštumo taip pat prisideda transportas, pramoniniai dūmai, dirva bei vandenį rūkštinančios medžiagos, trašos, insekticidai, fungicidai, herbicidai ir apskritai toksiniai pesticidai. Su finansiniais interesais susijusi technologija siūloma kaip vienintelė išeitis. Nepajėgia išvysti daugialypių daiktus jungiančių saitų ir todėl kartais problemą išsprendžia taip, kad randasi kitų problemų.
Čia jau girdime būtent tą mokslinio tyrimų naudojimą ir medžiagą, ir žodyną, herbicidai, fungicidai, dalykai, kurie tikriausiai yra pažinus biologijos srities specialistams, bet galbūt nėra daugeliui mūsų. Vis dėlto popiežius į šitą dialogą, į šitą pokalbį nori įtraukti ne tik mūsų paprastus tikinčiuosius, bet ir išmanančius dalykas specialistus, kad tai nebūtų šventojo tėvo kalbelės savo tikintiesiems, bet kartu būtų, kaip aš minėjau, pokalbis, dialogas, kuriame gali dalyvauti kiekvienas pagal savo kompetenciją ir pagal savo galimybes į šį dialogą ir iššūkius atsiliepti.
Iš akių neišleistinas ir užterštumas, kurio šaltinis yra atliekos, įskaitant pavojingasias įvairiose sritise. Kiekvienais metais pagaminama šimtai milijonų tonų atliekų, iš kurių daugelis mikroorganizmų neskaidomos. Tai namų ūkio ir verslo įmonių, griovimo darbų, klinikinės, elektroninės ir pramoninės atliekos. Labai nuodingos ir radioaktyvios atliekos. Žemė mūsų namai regis vis labiau virsta milžiniškų šiukšlių savartynų. Daug kur planetoje pagyvenę žmonės ilgesingai prisimena ankstesnius kraštovaizdžius, dabar užtvindytus atliekomis. Pramoninės atliekos ir miestuose bei dirbamuose laukuose naudojama chemija gali kauptis vietinių gyventojų organizmuose, net jei nuodingųjų medžiagų lygis tose vietovėse žemas. Jokių priemonių dažnai nesiimama tol, kol negrįžtamai nepakenkiama žmonių sveikatai.
Ar mūsų žemė nevirsta dideliu šiukšlynu, kada iš tiesų suintensyvėjusi žmogiškoji veikla sukuria vis daugiau ir daugiau nenaudingų ir kenksmingų atliekų, kurias tinkamai tada reikia utilizuoti, kažkur padėti. Bet ir vėl kyla klausimas, ar atliekos yra problemos šaknis, ar yra pasekmė. O galbūt mūsų godumas, mūsų noras turėti kuo daugiau ir įvairiausių ir galbūt ne pačių reikalingiausių dalykų ir daiktų ir intensyvina tą veiklą, gamybinę veiklą, po kurios aišku lieka atliekos ir nuo gamybos ir kartu panaudojus tuos pačius produktus.
Šios problemos artimai susijusios su išmetimo kultūra, neigiamai atsiliepiančia ir atstumtiems žmonėms ir daiktams, sparčiai virstantiems šiukšlėmis. Iškalminga pavyzdžiui, kad didžiuma panaudoto popieriaus dar kartą nebepanaudojama. Mums sunku natūralių ekosistemų veikimą pripažinti pavyzdiniu. Augalai sintezuoja maistingasias medžiagas, kuriomis maitinasi žolėdžiai. Šie tampa maistu mėsėdžiams, kurie pagamina reikšmingą organinių atliekų kiekį, duodantį pradžią naujai augalų kaitai, naujai augalų kartai. Pramoninė sistema priešingai neišrutuliojo gebėjimo gamybos ir vartojimo ciklo pabaigoje absorbuoti ir iš naujo panaudoti šiukšlių bei atliekų. Dar nepavyko įdiegti ciklinio gamybos modelio, įgalinančio laiduoti išteklius šiai ir būsimoms kartoms, bei maksimaliai apriboti neatsinaujinančių išteklių naudojimą, sumažinti jų vartojimą, kuo našiau juos naudoti, panaudoti dar kartą ir perdirbti. Imtis tokio klausimo reikštų priešintis išmetimo kultūrai, kuri galiausiai kenkia visai planetai, bet pažangos šia linkme dėja nedaug.
Klausausi šitų popiežiaus žodžių ir pagalvoju iš tiesų, kaip pakito mūsų gyvenimas ir kokia vis dėlto yra vyraujanti išmetimo kultūra. Buvo laikas, kai augant šiukšles, kaip vaikui reikėdavo išnešti iš kibirėlio ten tam tikrų dažnumų ir tai ne kiekvieną dieną, dažniausiai į daržą, jeigu tai yra organinės, labai mažai buvo pramoninių kažkokių šiukšlių atliekų, kurio nebuvo galima tai ar sudeginti pečiui ar kažkur kitur. Šiandien kiekviename namų ūkyje atsiranda jau rūšiavimo konteineriai, didžiuliai konteineriai. Tankumas išvežimo šitų visų šiukšlių. Tai vėl pavyzdys, kad gyvename vis tokioje, turtėjančioje daiktais ir dalykais kultūroje ir vėlgi klausimas, kiek viso to mums reikia. Ypač aš esu pastebėjęs, kad kai prieš keletą metų pradėjau rūšiuoti, kiek daug yra plastikinių įvairių pakuočių, ką nusiperki parduotuvėje, atrodo iš tiesų ir higieniška, ir patogu įsidėti į krepšį ir paskui parsinešusi šaldytuvą ar į kažkokią spintelę, bet pasinaudojus ir panaudojus, tas plastikinių pakuočių kiekis stipriausiai ir greičiausiai auga šiukšliadėžėje ir tada vėlgi galvoti, kur nunešti, kada išmesti, kada išvežti ir ar tinkamai jos bus perdirbtos ir kaip bus perdirbamos ir kas bus perdirbama. Man labai džiugu, kad bendraudamas su vaikais jaunimu girdžiu jų didžiulį rūpestį, kad jie labai trokšta sužinoti ir išsiaiškinti ir galbūt ateity prisidėti prie to, kad kuo daugiau visų šitų šiukšlių būtų galima perdirbti, panaudoti dar ir dar kartą. Tačiau prie išmetimo kultūros, kaip pastebi šventasis tėvas, jinai paveikia ne tik daiktus, jį paveikia ir žmonės. Jeigu kuo daugiau ir kuo dažniau tenka kasdienybėje nuspręsti, kad kažkas yra išmestina ir nereikalinga, tai tame išmetimo, dažno išmetimo judesy ir toje psichologijoje gali atsirasti ir požymis, kad ir žmonės, kai nekurie mums nenaudingi, nereikalingi, gali tapti tarsi šiukšlėmis ir vėlgi juos kažkur reiktų į vieną vietą sudėti į kokį konteinerį ir kur tai utilizuoti, nes jie nebeneša kokios tai apčiuopimos ir medžiaginės naudos šiandieniam mūsų kaip šventasis tėvas minėjo greitėjančiame ir nuolat kintančiame gyvenime. Bet kintančiame nebūtinai tą teigiamą trajektoriją, labai dažnai mus vedančią kaip tik į tam tikrą bodėsi, prasmės praradimą, tikslų praradimą, bendrystės praradimą, į kaip aš anksčiau ir minėjau, į susinaikinimą. Užbaigti šią laidą norėtume dar vienu skireliu pavadintų klimatas kaip bendrasis gėris.
Klimatas yra bendrasis gėris visų ir visiems. Pasauliniu lygmeniu tai sudėtinga sistema, susijusi su daugeliu esminių žmogaus gyvenimo sąlygų. Mokslininkai gana vieningai sutarė, jog šiuo metu vykstantis klimato sistemos šilimas kelia nerimą. Pastaraisiais dešimtmečiais tokį šilimą lydėjo nuolatinis jūros vandens lygio kilimas. Be to, sunku to nesieti su ekstremalių meteorologinių įvykių pagausėjimu. Net jei kiekvienam konkrečiam reiškiniui neįmanoma priskirti moksliškai nustatytos priežasties. Žmonija kviečiama suvokti būtinybę keisti gyvenimo, gamybos ir vartojimo būdus, kovoti su šilimu ar bent su žmogiškosiomis priežastimis, tai sukeliančiomis ar skatinančiomis. Tiesa yra ir kitų veiksnių, kaip antai ugnikalnių įsiveržimai, žemės orbitos ir ašies sviravimai, saulės ciklai. Tačiau gausios mokslinės studijos rodo, kad labiau pasaulinį šilimą pastaraisiais dešimtmečiais lėmė didelė šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų, anglies dioksido, metano, azoto oksidų ir kitų koncentracija, nulemta žmogaus veiklos. Jų koncentracija atmosferoje trukdo saulės spindulių šilumai atsispindėjus nuo žemės išsisklaidyti erdvėje. Padėti dar sunkina vystimosi modelis, grįstas intensyviu iškastinio kuro, kuris yra pasaulinės energetinės sistemos pagrindas naudojimu. Dar prisideda dažnėjantis dirvos naudojimo atvejai. Pirmiausia, miškų kirtimas, kai keičiama žemės ūkio paskirtis.
Vėlgi labai daug dalykų šitame skirelėje popiežius suminėjo, yra dabar, sakyčiau, ir populiari tema klimato šilimas, kai nekuriems žmonėms čia Lietuvoje jis galbūt nėra taip juntamas, nei jūros, nei vandens lygio kilimas. Netgi norėtume, kad tas šilimas galbūt ir būtų didesnis, ypač kai artėja šildymo sezonas ir galvojame, kiek mums ir kuo reikia šildytis, kad nesušalti šią žiemą. Tačiau žvelgdami į pasaulį matome, kad yra įvairios stichijos, suintensyvėję dalykai, kad vis daugiau dirbamos ir derlingos žemės tampa dykvietėmis dėl to, kad sparčiai naikinami yra miškai, naudojama medžio pramonė. Ašgi savo ruoštų atsimenu, kaip studijuodamas dar Jungtinėse valstijose, kai atvažiavau, išvažiuoju iš didmiesčių ir važiuodamas į kitos miestus, matai kukurūzų laukai, įvairios fermos, pievos. Praėjo keletą metų ir jau ten stovi namai, pristatyta namų, nebet pažįstama aplinka, reiškia yra pakeista paskirtis į gyvenamąją paskirtį. Ir tuose didžiuliuose namuose gyvena vienas, du žmonės, plotai didžiausi, kuriuos reikia ir šildyti, ir vasarą vėsinti, vėlgi tam tikros sąnaudos išteklių ir galvoji, kur viso to pabaiga, ar tikrai čia yra išlaikyta pusiausvyra ir subalansuota, o tada pažvelgi tam tikras kitas pasaulio vietas ir ten gyvenamas plotas ir mažėja, gyvenimo sąlygos blogėja, nepaisant to, kad gyvename 21 amžiuje ir kartais įsivaizduojame, kad tai, kas gerėja mums ir pas mus, gerėja ir visame likusiame pasaulyje, bet dažnai būna kaip tik priešingai, tai, kad gerėja pas mus ir mums, gerėja kaina kitų žmonių, kuriems tos sąlygos tuo pačiu metu ima blogėti ir atrodo, konkrečiai asmeniškai nesam už tai atsakingi, bet popiežius kviečia būti bendrųjų namų šeimininkais ir suvokti, kad reikalinga bendra politika, bendra kultūra, kada galvojama ne tik apie save ir šalia esantį, bet ir galvojama apie esantį kažkur toliau, ten kur miškai, galbūt ten kur dykumos, kad kuo tinkamiau pasinaudotume tais bendraisiais namais, į kuriuos kūrėjas mus yra pakvietęs gyventi. Šiandien mūsų laidą baigsime, skaitėme popiežiaus encikliką Pranciškaus Laudato Si, kad pristabdytume, ne tik pristabdytume, bet galbūt ir pakeistume šitą susinaikinimo kursą į gyvenimą, džiaugsmingą gyvenimą, kurėjo kūrinijoje, jį garbinant ir šlovinant, mylint Dievą ir artimą, taip kaip jis kviečia ir moko. Laidoje man padėjo Kęstutis Lapiniauskas, su jumis buvo kunigas Gediminas Jankūnas. Iki mielų susitikimų, sudie.
Sudie.